Ахының бізмілі деп жырақтарар. Мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалаумаға ләйгім ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген бенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зорнығы мен сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрібір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдегі орап үй берсе де, жапондай жер сілгінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жырменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қарат алса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар ай. Я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумағалейкім Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жассаңлақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулың кендей боздатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жаспарлапты. Шыңғырған шындығыңа былқ етпеген, биліктің бауырын айтастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жапты. Айырылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып 30 ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлапты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерек баспармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілмен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты ай. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. 2 жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірдіп ең білім сөлін. Әй, бірақ ұстаз болған сол жылдары мен үгіп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді қылушы едің. Айтыстарға жібермей қамап қойып, ал өзің гастрольдеп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анна мұнан жинап ап тиын тебен, асханаға апарсам жүруші едің. Бір кезде өзің қатты азаптаған, шәкірдің болып қалды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең Жандарбектің, есесін қайтарайын бүгін соның әйін.
Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйдіп өңдеп, бүйдіп өңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда ат белгілер ащы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба Жандарбек ау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтағанның қабыл алған. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолғатын алып алған. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тар болған, байқасам бұл өмірде бәрі жалған. Өзім асырап итеткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге бартылып жады болған. Мына бәле сабаймын деп ұмтылса егер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігіт еді қажы барған Жандарбекке бере көр сабыр Аллам. Қырам баптап қошырдым дегенім де көрсетпегін осы мет кәрі жалған әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат. Бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгейдәгім, әгейдәгім. Бірісің кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайық тұрғым. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғын. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып Ақсөл Өмірімғалиді шәйіт қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып, еңіретіп, көз жасын жайық қылдың. Күйдіріп, күнде-күнде күйіндіріп, Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп түйедей Балғынбектің қанын ішіп, ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын мен де Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат еді, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгейдәгім, әгейдәгім.
Бұзық деп Жандарбекке жыр арналса, мен шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей Серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп бай шүбәң болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар еді бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағам қаңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. Алланы көрсеткен соң дін ұққып, ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған ілгергі ата-бабам ірілік қып. Аз үлгінде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Атанаға айғайлап вағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шын ұмытқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әстәсте емес беді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннатынан шынын ұттып. Құдайдың қаһарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қылай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегі үлгі. Иман мен ақыретке ойламайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрі бір ұмытқан мен сен өлімді. Одың үйі бар мекен жоқ беген деп білмейсің, сенбесің мен сенеріңді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсын білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көреріңді. Солғыса бұл дүниеге бір барық болсаң, білмейсің жаратқанға недеріңді. Ораза намазым жоқ, зекетің жоқ, шариғи толтырадың кемеріңді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгің келет болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан, ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау медің, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы болып жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да, ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап имани ақуалдың. Әл-харам деп мешті аталған соң, күнәні қылмайды екен баты бәргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден биігіне шықтық қой сатылардың. Айеке, бірақ сізде күдік қалды, іштегі үн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай қып, көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе, насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің бұлғын, әзілге Жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерден нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, насыбай деп жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай.
Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай, нан менен шайыңды іздеп Мекке жақтан, қуғыл құлқынның жағдайын қамғып жүрмең. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның насыбайын аңдып жүрмең. Әгейді, 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 әгейді. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік. Қызыл боп бірнеше түрге дендік. Ля илаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай ғу деп. Можан топай есерге жүлде бердік. Арғатанды маймылдан тараттырды жаратқанның қақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып бізделендік. Шегарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб ауған Түркиядан жан жағыңнан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай ғып сақал қойып, балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұнырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулиемен әнбиені деп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап қаңғы бас боп уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әгейдәгім, әгейдәгім. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз, даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленіміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, бүгінгі араб қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ақли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне берік отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауып төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іріткі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндей түтіп жіберердей болып отыр. Әлділердің арчағы дермен тартып, ағыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған изламды, Әбілістің әскері жеңіп отыр. Әгейләгім, әгейләгім. Жандар бе қамшы дайығып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Әйел ертіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айдағында үшеуін бір әперіп шынерлерсің. Шариқатта ұрықсат төрт әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсің. Қыдырымпаз әкеңді қызыз деген сонда ғана үйіңе шідерлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерігем, төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағының төрдеуі түгел болсын. Әгейләгім, әгейләгім.
Шалдар көп тоқал десе шарқұрадым, күшіне қарамайдау сарқыладым. Берем десең алам деп байын отыр, айтағын жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жарты қатын. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар, шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағын өзі білсін, абылайдай алса да алты қатын. Әкем жүр жас тоқалға талапкер боп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер боп. Арабтарда төрт әйел болады деп, өзіңше сен отырсың сауаттер боп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой, қасиетті қағбадан сауаттер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ, арабтардың қатынын санап беде бай. Мәнді сөз күткен болсаң, мәрт халайық, ауылына ақиқаттың аттан айық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін, ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарын қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп, арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғы бұрынғылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не күйеу жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, ол хаққа жайып. Оң күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджагын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әселхан Әсияны кемпірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақын мен Есенқұлды шалсын деп айтыс сайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда, кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық па деп, өздеріне өздерің таңғалдыңдар. Атаңа істегенің алдыңнан кеп, балғын беге кеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап, жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші, балғармен тайталасқан бар болғырлар ай.
Сен өйтіп сылтау айтып сипақтама, келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа березің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйдігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды екі ақ бала. Қалыңсыз тоқал жағын мен шешейін, торғай жаққа жіберсең екі аптаға. Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім. Жандар бе хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кін артып иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмаған ба? Әгейләдім, әгейләдім, әгейләдім. Жігіттер, Жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайдырлар, аранға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сахнада айтысып, әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар, отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демессің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардың да белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдың деп ұлып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерім қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы баң төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тынышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жас арыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әгейләдім, әгейләдім, әгейләдім. Мен саған сілтемейін қанжар дәлдеп, олаңсың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандары кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал, Жандарбек. Біз аспаған асудан асыңдаршы, үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан, басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп. Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім.